τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με προορισμό το Λίβανο αναχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Θα έχει επαφές με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της χώρας, Ζωζέφ Αούν. Κλείδωσε και θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Τατάρ. Επιτάπητος θα τεθούν θέματα οδοφραγμάτων. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η αστυνομία σε σχέση με την χθεσινή απόπειρα φόνου. Στους 3 ανήθανοι θάνατοι από την γρίπη Α. Μετά τον θάνατο άντρα 43 ετών υπέγυψαν ακόμα 2, 73 και 83 ετών. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Να γυρί μου Ραδιάνο, όπως κάθε μεσημέρι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει για το Λίβανο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπου θα έχει συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Σε δηλώσεις το πρωί επισήμανε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, καθώς και τα εσωτερικά ζητήματα που επηρεάζουν την χώρα με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να υπογραμμίσει τον καθοριστικό ρόλο της Λευκωσίας ως πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης, τονίζοντας την βούληση της κυβέρνησης να υπάρξει στενότερη συνεργασία.
Να σας ανακοινώσω ότι πρώτα, χθες το βράδυ είχαμε μετά από 2 χρόνια εκλογή νέου πρόεδρου του Λιβάνου. Σήμερα θα μεταβώ στο Λίβανο το μεσημέρι για να συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου. Είμαστε η πρώτη χώρα που επισκεπτόμαστε τον Λίβανο, άρα θα μεταβώ για μια ώρα στη χώρα για να συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ήταν ο αρχηγός του στρατού και θα μεταβώ εκεί μαζί με τους συνεργάτες μου και είναι, αν θέλετε, μια ένδειξη της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις που προκύπτουν στην περιοχή μας. Προκλήσεις τις οποίες, αν θέλετε, μας φέρνουν ακόμη περισσότερο κοντά και χαίρομαι γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται ο ρόλος και, που μπορεί να διαδραματίσει, ειδικότερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και οι συζητήσεις την τριμερή στο Κάιρο. Είχαμε χθες τις 2 σημαντικές επισκέψεις και μεταβαίνω σήμερα, όπως σας προανέφερα, στο Λίβανο για να συναντήσω τον νέο πρόεδρο της χώρας.
Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για τη συνάντηση σας με τον πρόεδρο του Ισραήλ?
Το βασικό αντικείμενο συζήτησης όλων των συναντήσεων ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που κάποιοι επιχειρούν να, αν θέλετε, εκμεταλλευτούν εις βάρος των συμφερόντων άλλων κρατών της περιοχής. Και όλα αυτά τα άλλα κράτη της περιοχής έρχονται μαζί ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται μια κατάσταση πραγμάτων που έχει προκύψει για να προωθήσει διαχρονικούς, ιστορικούς, αν θέλετε, στόχους. Είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και όλα τα κράτη που έχουμε κοινή προσέγγιση ερχόμαστε μαζί ακριβώς για να στείλουμε και τα κατάλληλα μηνύματα αλλά και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να αποτρέψουμε οτιδήποτε που θα είναι ενάντια στην δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή.
Ζητήθηκε κάτι συγκεκριμένο από τον Ισραηλινό πρόεδρο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων?
Οι συζητήσεις μας χθες ήταν συνέχεια των συζητήσεων που έγιναν στο Κάιρο. Φυσικά και συζητήσαμε συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, αλλά τίποτα, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι προς δημοσιοποίηση.
Μένουμε σε πολιτική επικαιρότητα. Κλείδωσε και θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου η συνάντηση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Ερσίν Τατάρ. θέμα που θα τεθεί, φυσικά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, γνωστές οι θέσεις της κατοχικής Τουρκίας, οι οποίες εκφράζουν διαστόματος στα ΔΑΡ. Φυσικά, Γιώχα Κανφιντάν χθες έδωσε το στίγμα του, όχι σε σχέση με τα οδοφράγματα, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος. Το ένα σκέλος είναι το οδοφράγματα, το δεύτερο σκέλος είναι η άτυπη πολυμερής που θα γίνει τον Μάιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο σχετικά με την δήλωση αυτή.
Να αναφέρω ότι είχαμε προτείνει εδώ και καιρό δύο ημερομηνίες, 20 και 21 Ιανουαρίου. Χθες αργά το απόγευμα μας ενημέρωσαν για τις 20 Ιανουαρίου. Έχουμε δώσει συγκεκριμένη ώρα στις 10:30 το πρωί. Θεωρώ ότι η απάντηση θα είναι θετική και ναι, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου στις 10:30 το πρωί.
Με τι προσδοκίες πάμε, δεδομένου ότι ο κύριος Τατάρα επιμένει μόνο στην μια μιλιά?
Αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά να υπάρξει πρόοδος, δεν πρέπει να προβαίνουμε σε δημόσιες δηλώσεις καθημερινά. Πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές. Υπάρχουν προσδοκίες από πλευράς του κ. Τατάρ, απόλυτα, αν θέλετε, κατανοητό. Υπάρχουν προσδοκίες και από δικής μας πλευράς και θα πάω με ένα πνεύμα, αν θέλετε, να βρούμε κοινή συνισταμένη και να καταλήξουμε σε αποτελέσματα που θα ικανοποιούν το σύνολο του κυπριακού λαού. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Έχουμε και εμείς και κόκκινες γραμμές, ευαισθησίες και πολλά άλλα. Αλλά αν μου επιτρέψετε, ως ένδειξη σοβαρότητας με τον τρόπο που προσβλέπουμε σε αυτήν τη συνάντηση, να μην μιλήσω δημόσιο.
Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι λέγεται στα κατεχόμενα σε σχέση με την συνάντηση. Η συνεργάτηδα του ΡΙΚ Ραλή Παπαγεωργίου είναι στο τηλέφωνο. Ραλή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο σχόλιο για την συνάντηση. Mm-hmm. Άλλωστε, το λεγόμενο του Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε ένα τηλεγράφημα από το πρωί ότι επρόκειτο να γίνει στις 10.30 στις 20 Ιανουαρίου η συνάντηση των δύο ηγετών για τα οδοφράγματα. Αυτό που υπάρχει σήμερα στον Κυπριακό Τύπο είναι ο απόϊχος της επίσκεψης Φιντάν. Υπάρχουν σχόλια και δηλώσεις. Το επίσημο αφήγημα από τον κύριο Σερίμ, τον Τούρκο λεγόμενο πρέσβη στα κατεχόμενα, ο οποίος σε μια ανάρτηση του χτες στον απόϊχο της επίσκεψης Φιντάν είπε ότι ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε πως η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων μετατράπηκε σε σιωπηλό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τόνισε ότι είναι μάτιο να αναζητείται λύση με βάση το status quo πριν από 50 χρόνια. Υπογράμμισε επίσης ότι διάφορα μοντέλα συνεργασίας που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα δύο κράτη έχουν τη δυνατότητα μεγάλης συνεισφοράς στο νησί και την περιοχή. Είμαστε αποφασισμένοι, συνέχισε ο κύριος Σερή, να προωθήσουμε περαιτέρω την αλληλεγγύη με το ξενοκράτος και την ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τους Τουρκοκύπριους. Mm-hmm. Υπάρχει και μια δήλωση ενδιαφέρουσα από τον Ερχάν Αρκλή Παναγιώτη, τον πρόεδρο του κόμματος Αναγέννηση των Επίκων, που είναι συγκυβέρνηση εντός εισαγωγικών. Αναφέρθηκε ο κύριος Αρκλή σε τηλεοπτικό πρόγραμμα στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Φιντάν προχτές, η αρχηγή των λεγόμενων συγκυβερνώντων κομμάτων. Όπως είπε ο κύριος Αρκλή, ο κύριος Φιντάν τους είπε ότι πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διμερείς σχέσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Ερχάν Αρκλή πρόσθεσε ότι η πολιτική των δύο κρατών δεν θα εγκαταλειφθεί, δεν θα υπάρξει επιστροφή. Αυτή έχει γίνει πλέον θεμελιώδης αρχή της Τουρκίας και ο ΙΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως είπε, δεν αναφέρουν πλέον τη λέξη Ομοσπονδία. Ο κύριος Αρκλή είπε ότι η Ομοσπονδία μείνει πλέον στο παρελθόν και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η έμφαση στις διμερείς συνομιλίες και την έκφρασή του και αργότερα στην Σύνοδο Κορυφής 4-1 που θα γίνει τον Μάρτιο. Ο Τουρκοκυπριακός Τύπος προβάλλει και την ανάρτηση χθες του Μουσταφά Ακιντζή, ο οποίος στον απόϊχο επίσης των δηλώσεων Φιντάν επέκρινε την Τουρκία λέγοντας ότι αυτή δεν έχει το θάρρος να κάνει ούτε φιλικά παιχνίδια με αθλητικές ομάδες από τα περιεχόμενα και ζητά από τους Ελληνοκύπριους να δείξουν θάρρος και να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Αυτό είναι μάτιο. Θεωρεί ότι η λύση δύο κρατών δεν είναι εφικτή, παρά μόνο μια ομοσπονδιακή δομή. Να σας πω ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έφυγε αργά στο απόγευμα, αφού πρώτα επισκέφθηκε το Βαρόσι. Δεν υπάρχει όμως πουθενά, Παναγιώτη, ούτε μία γραμμή, ούτε μία φωτογραφία από την επίσκεψη του στο Βαρόσι. Υπάρχει μόνο μία γραμμή ότι επισκέφθηκε το λεγόμενο προεδρικό συγκρότημα που χτίζεται κοντά στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου, στην κατεχόμενη πλευρά εννοείται, ούτε όμως και από εκεί υπάρχει κάποια φωτογραφία. Αυτά έχουμε στιγμή από το κατεχόμενο.
Μάλιστα. Ραλίμ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Θα επανέλθουμε στην πορεία της εκπομπής σε κάποια θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα και δει όσα συνέβησαν χθες με την επίσκεψη εδώ Χέρτσοκ και φυσικά την άλλη επίσκεψη, την οποία είναι αλήθεια ότι δεν την γνωρίζαμε και έτσι ήταν, ας το πούμε, έκπληξη, βγήκε στην πορεία του αναπληρωτή Πρωθυπουργού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θέματα υγείας. Στους τρεις ανήλθαν οι θάνατοι ασθενών από γρίπη Α, μετά τον θάνατο άντρα 43 ετών, ο οποίος ήταν ο πρώτος φέτος, έχασαν τη ζωή τους ένας 73 ετών και ένας 83 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και είχαν υποκείμενα νοσήματα. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο εκπρόσωπος τύπου Τοκιπή, Χάραλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η πληρότητα στα δημόσια νοσοκομεία λόγω του κορονοϊού, της γρίπης και των εποχιακών λοιμόξεων ανέρχεται στο 90%.
Ναι, δυστυχώς προχθές είχαμε τον θάνατο του 43χρονου ασθενή που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με γρίπη. Για το 2025 είναι ο τρίτος θάνατος σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Δεν ξέρουμε το τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα.
Εννοείται μετά τον 43χρονο.
Πριν. Μέρες εκείνες. Μιλάμε για την πρώτη εβδομάδα του Ιανουάριου. Ήταν ένα περιστατικό που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας των Πνευμονικών Θάλαμων, 85 ετών, και είχαμε ακόμη ένα θάνατο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, 75 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μπορεί να είχαν υποκείμενα νοσήματα, αλλά για να μην δώσουμε το λαθασμένο μήνυμα ότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή αυτοί οι οποίοι δεν επιβιώνουν, είναι τα άτομα με συνοσηρότητες, συνοδά νοσήματα ή άλλα υποκείμενα νοσήματα. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έναν άτομο το οποίο δεν έχει συνοσηρότητες να οδηγηθεί λόγω των επιπλοκών που έχει να οδηγηθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να μην τα καταφέρει, και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν συνοσηρότητες που μπορεί να μην καταλήξουν σε ΜΕΔ για να πάρουν εξιτήριο, και ο λόγος είναι γιατί έλαβαν έγκαιρη ιατρική βοήθεια και δεν υπήρξαν οι οποιασδήποτε επιπλοκές. Θανάτους έχουμε κάθε χρόνο από γρήπη, και μάλιστα άλλες χρονιές μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι. Το ότι έχουμε έξαρση νεογενών λοιμόξεων αυτή την περίοδο, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Η διαφορά του φέτος με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε με τον RSV, φεύγαινε ο RSV και έμπαινε η γρίπη μετά την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη. Φέτος έχουμε παρατηρήσει να συνυπάρχει ο RSV μαζί με την γρίπη, και μάλιστα η γρίπη έχει έρθει τουλάχιστον 3 εβδομάδες πιο νωρίς. Έχουμε μεγάλη συμφόρηση στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών, όπου τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες σε νοσοκομειακές κλίνες για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται κόσμος. Να
λέγατε προχθές ότι η πληρότητα είναι 90%
Ναι, παραμένει πέραν του 90% αυτή τη στιγμή. Κάποια περιστατικά στέλνονται στον ιδιωτικό τομέα. Απευθυνόμαστε και εκεί και όπου υπάρχουν κάποιες κλίνες, τη χάνουμε βοήθεια.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικώς, κυρίες και κύριοι, με την συνάδελφο, την Δέσποινα Πούρεκου. Χθες συνέβη κάτι που βασικά μας τρόμαξε όλους εδώ στην Κύπρο. Απόπειρα φόνου, αργά το απόγευμα, μπροστά από στάση λεωφορείου, υπήρχε κόσμος εκεί. Τα γεγονότα και τις εξελίξεις θα μας τα δώσει η συνάδελφος. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς όπως καλές. Μέρα μεσημέρι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, λίγο πριν από τις 2, δίπλα από στάση λεωφορείου, στην κοινότητα του Κόρνου, σε ανοιχτό χώρο, έπεσε επιστολή, διρρήχθηκαν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία και όπως τα αναφέρει η αστυνομία, 30χρονος είχε προκαθορισμένο ραντεβού για αγοραπολισία αυτοκινήτου στον συγκεκριμένο χώρο. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, όταν έφτασε στο σημείο τον προσέγγισε άλλο αυτοκίνητο, με Φαίνεται πως είχε 4 επιβάτες στο συγκεκριμένο όχημα Παναγιώτη. Οι 2 εξήλθαν το αυτοκίνητο και έφεραν μάλιστα και πυροβόλο όπλο. Ο 30χρονος επιχείρησε να φύγει από την συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο σημείο. Εκκίνησε το αυτοκίνητό του για να φύγει. Συγκρούστηκε με το όχημα των υπόπτων, με αποτέλεσμα κατά την διαφυγή του να δεχθεί αριθμό πυροβολισμών και να τραυματιστεί. Παρά τον τραυματισμό του, ο 30χρονος κατάφερε να μεταβεί μόνος του σε ειδικό νοσοκομείο στην Λεμεσό, όπου και παραμένει, όπου και νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα, Παναγιώτη. Μίλησε μαζί του η αστυνομία, έδωσε τις καταθέσεις του. Ο ίδιος έδωσε πληροφορίες για έναν 24χρονο, επίσης από την Συρία. Εναντίον του εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Ο ίδιος αναφέρει πως οι 4 έφτασαν στο ραντεβού με ένα όχημα πολυτελείας, μαύρο στο χρώμα, το οποίο και αναζητεί η αστυνομία. Έχουν ληφθεί και καταθέσεις από τους μάρτυρες του περιστατικού, ενώ έγινε και περισυλλογή στοιχείων από την σκηνή και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δεσπίνα. Απλώς να ρωτήσω ξανά, διότι γράφτηκαν κάποια πράγματα, έχεις γνώση και εσύ θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Η κατάσταση της υγείας του θύματος ποια είναι, διότι ακούσαμε διάφορα.
Σύμφωνα και με την αστυνομία, έφτασε αρκετά σοβαρά τραυματισμένος στην κλινική, με τραύμα στο χέρι και στην δεξιά ομοπλάτη. Η κατάσταση της υγείας του θεωρήθηκε κρίσιμη, όμως ήταν σε θέση να δώσει τις καταθέσεις του στην αστυνομία και φαίνεται πως παραμένει η κατάστασή του σταθερή.
Αντιλαμβανόμαστε εκτός κινδύνου άνθρωπος, διότι είπαμε ξανά, διαβάσαμε διάφορα, ναι. Να είσαι καλά,
Δεσπίνα. Αυτές είναι οι πληροφορίες, ναι, οι οποίες δεν μαθαίνουμε και εμείς.
Αυτές είναι οι πληροφορίες. Σωστό, σωστό. Να είσαι καλά, Δεσπίνα, μου συγχαιρετώ. Πάμε να ακούσουμε την Νόρμα Κλίπη Πεκρή, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής. Χθες βιώσαμε κάποια περιστατικά που είχαν να κάνουν με πρόβλημα στο διαδίκτυο και εκ πρώτης είχε λεχθεί ότι δεν αφορούσαν το ενδεχόμενο κύβερνο επίθεσης. Τώρα δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο, οπότε πάμε να ακούσουμε την κυρία Κλίπη Πεκρή.
Όλα τα σενάρια διερευνώνται. Στην παρούσα φάση δεν επιβεβαιώνουμε οτιδήποτε. Ήταν πρόβλημα στις γραμμές, στη διασύνδεση με το διαδίκτυο, που έτυχε χειρισμού και ευτυχώς έχουν επανέλθει στην ομαλότητα, αλλά παρακολουθείτε.
Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμη αν είναι κύβερνο επίθεση.
Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε.
Ναι, δεν ξέρουμε ή απλώς δεν επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν ξέρουμε ακόμη.
Υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Έτυχε χειρισμού από τις τεχνικές ομάδες και παρακολουθείται. Οι περαιτέρω διαγνώσεις θα γίνουν μετά από τις ομάδες με μελέτη των LOCS και των τεχνικών λεπτομερίων.
Για πόση ώρα υπήρξε πρόβλημα και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις ιστοσελίδες?
Τα συστήματα επανήλθαν γύρω στις 2-2.30 το μεσημέρι. Δύσκολο πάντα είναι. Οι τεχνικές ομάδες είναι συνέχεια σε εγρήγορση, προσπαθώντας με τα εργαλεία που έχουν και τις ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν για να τα χειρίζουν. Σε συνεργασία με τους παρόχους και τις εταιρείες που μας υποστηρίζουν.
Κάποιοι ειδικοί, οι οποίοι γνωρίζουν επίσης καλά τι συμβαίνει, αποδίδουν σε κυβερνοεπίθεση αυτό που συνέβη, τον blackout.
Η κυρία Σποντά, η κυβερνοεπίθεση είναι μόνιμη κατάσταση πλέον στο περιβάλλον της πληροφορικής. Είναι κάτι που καλούμαστε να διαχειριστούμε καθημερινά. Άρα όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Υπήρχε την υπερφόρτωση στο δίκτυο.
Ήταν πολλοίς κόσμος ταυτόχρονα στις υπηρεσίες.
Έδειχνε να ήταν πολλοί κόσμοι, που ήταν ασυνήθιστα όμως ψηλοί. Σε αυτή περίπτωση, αυτό που σας λέω, ότι είναι μόνιμες καταστάσεις αυτές, κάποτε μπορεί να ξεφύγουν και να προκαλέσουν την διακοπή της προσβασιμότητας των συστημάτων, κάποτε που παραμένουν σε διαχειρίσιμα πλαίσια. Προσπάθεια του τμήματος και του Υφυπουργείου μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται το περιβάλλον των συστημάτων μας και να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν πλάνα βελτίωσης του περιβάλλοντος υποδομής όλων των κυβερνητικών συστημάτων. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε σε ακόμα καλύτερες καταστάσεις.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο. Μιχάλης Χατζηγεωργίου είναι εδώ. Επικεφαλής της ιστοσελίδας, υπεύθυνος της ιστοσελίδας. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε χαιρετώ.
Χαίρετε.
Καλώς μεσημέρι. Δύο θεματάκια. Το ένα μάλιστα πολύ πολύ δύσκολο θεματάκι, τεράστια θέματα είναι, στο μικρό κόσμο εδώ που ζούμε, φαλοσκοπούμε σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και αυξάνεται και ο αριθμός των θυμάτων.
Έτσι ακριβώς. Ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Από χθες. Να πούμε ότι μένονται εκτός ελέγχου οι τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε στο Λος Άντζελες. Ακριβώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 10 σύμφωνα με τις αρχές, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ενίσχυση των ανέμων οι οποίοι μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Μάλιστα. Οι σωροί των θυμάτων εξακολουθούν να ταυτοποιούνται, μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, είναι φυσικό λόγω των δύσκολων συνθήκων.
Όταν ατόμο είναι απαρθρακωμένο.
Βεβαίως.
Μιλάμε για κάποια πράγματα, εντάξει. Μπαίνουμε και στα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας και ικανότητας να αφομοιώσει τόσο βάρβαρες καταστάσεις, τόσο ακραίες καταστάσεις.
Αντιλαμβανόμαστε εδώ και αρχές για να μπορούν να μπουν μέχρι να εξερευνήσουν ακριβώς μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Θα διαρκέσει έτσι μεγάλο διάστημα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι περισσότερα από 9.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές και τουλάχιστον 130.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό διαταγές εκένωσης. Να αναφέρουμε επίσης ότι τουλάχιστον 20 ύποπτοι συνελήφθησαν για υποθέσεις εμπρισμών τα τελευταία 24 ώρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 5 πυρκαγιές σκένες στην περιοχή του Λος Άντζελες, ενώ οι συνθήκες παραμένουν ακόμη κρίσιμες.
Μάλιστα.
Έχουμε και ακόμη μια είδηση όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα ότι δρομολογείται συνάντηση μεταξύ του Ιδίου και του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν με σκοπό να δοθεί τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εδώ να πούμε ότι ο Τραμπ δεν προσδιορίσε το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης, ούτε έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Ωστόσο, έχει εκκρίνει αρκετές φορές και δημόσια το μεγάλο ποσό της στρατιωτικής βοήθειας το οποίο έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το Κίεβο. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο Τραμπ έχει εγείρει αμφιβολίες για τη συνέχιση της συμμετοχής των ΗΠΑ στη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Biden υπήρξαν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας μάλιστα στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Φεβρουάριο του 2022.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου.
Καλή συνέχεια.
Αξίζει να ακούσουμε τον Μιχάλη Κοντό, είναι διεθνολόγος, σε σχέση με τον τρόπο που ο ίδιος βλέπει, εκτιμά, αναλύει την συμπεριφορά και τη ρητορική Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, να παρακαλέσω την Ναγυρή Μουρατιάνα, φιλοξενούμενο στο τρίτο, ο κύριος Κοντός, στο πρωινό δρομολόγιο, να την παρακαλέσω λοιπόν να μας βάλει το ηχητικό.
Αυτό που μας δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι απλά ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας που δεν υπακούει στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Επί της ουσίας όμως, όλα αυτά τα θέματα που εγείρει ο Ντόναλντ Τραμπ και τα εγείρει με τον τρόπο που του αρέσει και με τον τρόπο που ξέρει αυτός, είναι θέματα που απασχόλησαν και στο παρελθόν και απασχολούν παραδοσιακά την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Για παράδειγμα, στον Παναμά, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1989 εισέβαλαν στρατιωτικά. Για τον Καναδά, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών, με τους δασμούς. Για τη Γροιλανδία, να πούμε επίσης ότι το 2019 είχε υποβάλει πρόταση αγοράς της Γροιλανδίας ο Ντόναλντ Τραμπ, τότε σαν πρόεδρος πάλι, η οποία απορρίφθηκε. Συνεπώς, με τον Ερντογάν τώρα υπήρχε μια θετική άβρα και την περίοδο που ήταν ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, που αποδίδεται τουλάχιστον από τον πρώην συνεργάτη του, τον Τζον Μπόλτον, στο βιβλίο του σε προσωπικά οικονομικά συμφέροντα του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να αναμένουμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά για να μετατραπούν σε ακροές, δηλαδή σε αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να περάσουν μέσα από ένα σύστημα λήψης αποφάσεων, το οποίο διαθέτει ελέγχους και εξισορροπήσεις, τα λεγόμενα checks and balances.
Μάλιστα, ο ανταποκριτής του ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι, στην Βρετανία, ο καινούριος που έχουμε, λοιπόν, μας μίλησε σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που γίνεται, με αυτή την διαδικασία που τους έχει βάλει όλους ο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν πολύ ωραία ανάλυση του κυρίου Κοντού, να σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν καταστάσεις, μεγαλύτερες συνεισφορές στο ΝΑΤΟ, πολλές διαφοροποιήσεις. Και ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας τη μετέδωση, ότι χθες συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Γαλλίας μαζί με τον πρόεδρο της, μαζί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας και τα είπαν. τέθηκαν αυτά τα θέματα επιτάπιο. Τόσο να τον ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει.
Ο τύπος εδώ δεν ασχολείται πια τόσο με την κόντρα, την ηλεκτρική κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Elon Musk και Sir Keir Starmer, όσο με το ρόλο που αναμένεται να παίξει ο Musk στην πολιτική της Ευρώπης. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις, οι οποίες οι περισσότερες της δικής μου ψηφία είναι επιτυχικές εναντίον του Musk και σωστά κατά την άποψή μου, καθώς δεν νοείται κάποιος να παίρνει τόσο ακραίες θέσεις για τα πολιτικά δρόμενα σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Να πούμε ότι η συνάντηση έγινε στο Τσέκερς. Το Τσέκερς είναι η επίσημη εξοχική κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού και είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μεγάλο πρόεδρος, συναντιούνται στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Και η Μέση Ανατολή ήταν μέσα στην ατζέντα των δύο ηγετών. Συζητήθηκε επίσης η Ουκρανία. Φυσικά η επερχόμενη κυβέρνηση τον είπα και τι αυτό θα σημαίνει για την Ουκρανία και διεθνώς. Συζητήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, η οικονομική ανάπτυξη και το θέμα της μετανάστευσης.
Ισαάκ Καρυπίδης, λοιπόν, ο νέος ανταποκριτής του ΡΙΚΣ στο Λονδίνο. Ο Θανάσης Καβός δεν είναι πλέον συνεργάτης, αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση. Το ευχόμαστε τα βέλτιστα. Καλωσορίζουμε και τον Ισαάκ, λοιπόν, στην μεγάλη οικογένεια του ΡΙΚ. Μαργαρίτα Κυριάκου, στην συνέχεια λειτουργός τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εντός του 2024 είχε αρχίσει η κατασκευή 2 πολυκατοικιών στο πλαίσιο του σχεδίου Χτίζω. Θα μας τα δώσει αναλυτικά η κυρία Κυριάκου τις λεπτομέρειες.
Έχουν αρχίσει εντός του 2024 οι κατασκευαστικές εργασίες για 2 πολυκατοικίες, μία στα Λατσά και μία δεύτερη τις Κόκκινες στον Δήμο Στροβόλου. Εντός Ιανουαρίου αναμένεται η έναρξη της ανέγερσης μιας πολυκατοικίας στο Πλατής και μιας δεύτερης στον Άγιο Ελευθέριο στα Λατσά και πάλι. Ενώ αναμένουμε ότι το πρώτο τρίμηνο με τετράμηνο του 2025 θα έχουμε την έναρξη άλλων 4 πολυκατοικιών σε Λευκοσία αλλά και στη Λεμεσό. Είναι ταυτόχρονα σε εξέλιξη και οι διαδικασίες για τις κατεδαφίσεις των πολυκατοικιών που δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί. Προχωρούν όμως οι διαδικασίες με τους διαγωνισμούς έτσι ώστε με το που εκκενωθούν οι πολυκατοικίες εκείνες να προχωρήσουμε άμεσα με την κατεδάφιση τους για να μπορέσουν να ανεγερθούν στα ίδια τεμάχια οι νέες πολυκατοικίες. Είναι ένα σχέδιο που παρά τις αρχικές καθυστερήσεις που υπήρξαν λόγω κάποιων ζητημάτων που δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, πλέον είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Πόσες κατεδαφίζονται και πόσες βεβαίως κατασκευάζονται?
Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται 43 πολυκατοικίες. Από αυτές οι 20 είχαν κριθεί άμεσης ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας. Άρα έχει προχωρήσει η κατεδάφιση πολυκατοικιών που είναι σε αυτές τις 20. Απομένουν οι 7 στον οικισμό Στρόβολος 3. Από εκεί και έπειτα οι 43 αυτές πολυκατοικίες θα συνθέσουν τις 19 καινούργιες. Οι πολυκατοικίες θα είναι μεγαλύτερες, θα είναι 18 τα διαμερίσματα για να υπάρξει και οικονομία κλίμακας. Παράλληλα, οι 2 πολυκατοικίες που ανεγείρονται, ο εργολάβος αποφάσισε να αξιοποιήσει το κίνητρο για τον επιπρόσθετο συντελεστή δόμησης και θα χτίσει περισσότερα διαμερίσματα τα οποία θα διαθέσει στη συνέχεια σε νεαρές οικογένειες σε προσιτές τιμές αγοράς. Να πούμε ότι σε περιπτώσεις που κάποιες πολυκατοικίες ήταν χτισμένες μέχρι τώρα σε τουρκοκυπριακή γη θα μεταφερθούν σε άλλους οικισμούς κοντινούς όπου υπάρχει διαθέσιμη κρατική γη έτσι ώστε να μπορέσουμε μετά να εκδώσουμε τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους.
Και απομένει κυρία Κυριάκου τώρα το πρόβλημα στο οικισμό Στρόβολος 3.
Είχαμε 5 περιπτώσεις δικαιούχων, οι οποίοι δεν είχαν εγκαταλείψει τα διαμερίσματα τους. Οι δύο περιπτώσεις έχουν ήδη μετακινηθεί και ενημερωθήκαμε από τον Δήμο Στροβόλου ότι είχε αποστείλει επιστολή δίνοντας τους ένα χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου για να εκκαινώσουν οικειοθελώς τα διαμερίσματα και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει με έκδοση δικαστικού διατάγματος.
Για έξωση.
Ακριβώς.
Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί τις συνέργειες με άλλα κράτη και δρόντες στην περιοχή προκειμένου οι όποιες μεταβολές να μην επηρεάσουν ή να υπονομεύσουν ζωτικά ή κυριαρχικά συμφέροντα της πατρίδας μας. Είναι δηλώσεις που έγιναν στο τρίτο από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Αντωνίου, αναφερόμενο στις χθεσινές χωριστές συναντήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ αφενός και τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αφετέρου. Επισήμανε ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται προληπτικά είναι όπως αποτραπούν δυνητικές ενέργειες, όπως η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και του νέου καθεστώτος της Συρίας. Αυτές είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Αντωνίου. Να ακούσουμε μια ανάλυση από τον Μιχάλη Κοντό, τον διεθνολόγο. Ακούσαμε και προηγουμένως τι μας είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στην συνάντηση που είχε χθες κυρίως με τον κύριο Χέρτζοκ, αλλά και τις προεκτάσεις αυτής της συνάντησης.
Εξελίξεις όπως είναι για παράδειγμα η ανάληψη της ηγεσίας στη Συρία από μια οργάνωση πρώην θυγατρική της Αλ-Κάιντα είναι εξελίξεις που προκαλούν ανησυχία. Το γεγονός ότι η Τουρκία φαίνεται να στηρίζει και είναι και ιδεολογικά συγγενής και με τα κινήματα της μουσουλμανικής αδελφότητας με τη Χαμάς, με αυτές τις οργανώσεις. Φαίνεται να στηρίζει, και εννοώ ο κ. Ερντογάν και το κόμμα δικαιοσύνης και να φαίνεται να στηρίζει το Συριακό καθεστώς και να θέλει να αποκτήσει ρόλο εντολέα εντός εκτός εισαγωγικών αυτού του καθεστώτος, είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο των ανησυχιών τόσο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων όσο και του Ισραήλ. Ένα άλλο ζήτημα που συνδέει τις δύο αυτές χώρες είναι η ανησυχία του σχετικά με το Ιράν. Το Ιράν είναι μια δύναμη αναθεωρητική στην ευρύτερη Μέση Ανατολή που στηρίζει ανατρεπτικά κινήματα κυρίως σιητικού θρησκευτικού δόγματος όπως είναι η Χεσμπολάχ και όπως είναι η Χούθη στην Ιεμένη και αυτά τα κράτη έχουν σιητικούς πληθυσμούς και ανησυχούν ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτοί οι πληθυσμοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σταθερότητα των καθεστώτων τους, όπως συνέβη για παράδειγμα στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων το 2011 και χαρακτηριστικότερα στην Ιεμένη.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ κυρίες και κύριοι ότι ο Βίκτορος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ήταν φιλοξενούμενος το από μέρα σήμερα. Σαφώς και σχολίασε θέματα τρέχουσης επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο από μέρα σήμερα.
Ναι, νομίζω ότι η κατάσταση στο Λίβανο είναι γνωστή σε όλους και πόσο εύθραυστη είναι και πόσο σημαντικό είναι αυτή την ώρα να επικρατήσει και στο εσωτερικό του Λιβάνου μια σταθερή κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την πολιτική πτυχή, αλλά και σε σχέση με τις γύρω χώρες να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές ήταν στην Αίγυπτο, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Σίση στα πλαίσια της διακυβερνητικής διάσκεψης, αλλά και στο πλαίσιο της τριμερούς μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Αμέσως μετά επέστρεψε στην Κύπρο και ήρθε ο πρόεδρος του Ισραήλ στην Κύπρο και ταυτοχρόνως στην Κύπρο βρέθηκε και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αντιλαμβάνεστε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο στα λόγια, ένας συντηρητικός κρίκος στην περιοχή, δεν είναι μόνο στα λόγια, μια χώρα η οποία εργάζεται για την ασφάλεια, την ειρήνη και σταθερότητα και είναι ένας προβλέψιμος εταίρος όλων των κρατών στην περιοχή ώστε να επικρατήσει η ειρήνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας πω ότι οι συζητήσεις που γίνονται και έγιναν και με στην Αίγυπτο, έγιναν και με τον πρόεδρο του Ισραήλ αλλά και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα γίνει σήμερα και στον Λίβανο, είναι ότι θα πρέπει στην περιοχή και ειδικά σε χώρες όπως τη Συρία να επικρατήσουν εκείνες τις συνθήκες όπου δεν θα υπάρχουν ξένες επεμβάσεις θα υπάρχει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός της κυριαρχίας των γειτονικών κρατών και χωρών. Άρα κανένας δεν θα πρέπει και δεν θα πρέπει να επιτραπεί να παρέμβει, να επέμβει στην κυριαρχία του οποιοδήποτε κράτους και μάλιστα κατά τρόπο που να επηρεάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων γειτονικών χωρών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτή όλη η δραστηριότητα αυτά τα τελευταία 24 ώρα του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Αυτό που μας λέτε, κύριε Παπαδόπουλο, για να το απλοποιήσουμε λίγο, είναι ότι υπάρχει ένας συντονισμός με όλα αυτά τα κράτη και με την Αίγυπτο, με την Ελλάδα δεν το συζητάμε. Είναι αυτονόητο με το Ισραήλ, με τον Λίβανο για να αναχαιτιστεί.
Και με την Ιορδανία.
Και με την Ιορδανία, ναι, για να αναχαιτιστεί η όποια τουρκική επιρροή στην περιοχή και βλέπετε την Συρία. Προφανέστατα, κύριε Παπαδόπουλο, αυτό μας λέτε, ότι προσπαθεί ο πρόεδρος να κάνει αυτή την ώρα.
Εκτός από τις προσπάθειες διαερήνευσης στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε πολλαπλές συγκρούσεις σε Λίβανο, Λιβύη, Γάζα, Ιεμένη, Ερυθρά Θάλασσα, Συρία, σε όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρο τον πλανήτη, η Κύπρος διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο ώστε να υπάρξει εκτόνωση, να υπάρχει εκτόνωση της έντασης, να υπάρξει διάλογος και να υπάρχει τελική ειρήνευση στην περιοχή. Και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γειτνιάζει με την περιοχή, εμείς είμαστε ένας συνεργός κρίκος και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής καταθέσει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η κατάσταση στη Συρία και καταθέσει και πρόταση όσον αφορά τον ολικό χάρτη που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στη Συρία, που δεν είναι άλλο από το να υπάρχει μια συντελεστική κυβέρνηση, να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να γίνουν σεβαστή η κυριαρχία και τη κορδαλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γύρω χωρών. Και όλα αυτά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λόγο και ρόλο να παίξει, μάλιστα κατά τρόπο σταδιακό, δηλαδή να υπάρχει αναλογική προσέγγιση και βοήθεια. Εάν υπάρχει και τηρηθούν όλα αυτά που δίδονται ως προϋποθέσεις για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη Συρία.
Να διαβάσουμε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που βλέπουμε σε διάφορες ιστοσελίδες του συγκεκριμένου με το Field News. Ανατροπή στις έρευνες από πυροβολισμό θάνατος 25 ετών Πακιστανού. Μια σφαίρα στο σώμα του εντοπίστηκε μετά την σημερινή νεκροτομή στη Σρότο Αλλοδαπού από το Πακιστάν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την ημέρα των φώτων στην Ακρόπολη. Το περιστατικό, αρχικώς κατά την αυτοψία που δεν ενεργήθηκε στη Σωρό, που δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε. Στη Σωρό του δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος απέκλεισε καταρχήν την εγκληματική ενέργεια, επειδή στο σημείο στο οποίο τον πυροβόλησαν υπήρχε άλλο έβριμα που δεν παρέπεμπε σε τραύμα από σφαίρα. Το πρωί ο ιατροδικαστής διενεργήσε νεκροψία στη Σωρό του 25 ετών Αλλοδαπού, κατά την οποία εντοπίστηκε στο σώμα του μία βολίδα, όπως διαπιστώθηκε, εισήλθε από τον ώμο και διαπέρασε ζωτικά όργανα. Μετά την εξέλιξη αυτή, διερευνάται πλέον υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, με τους ανακριτές του ΤΑΕΛ Ευκοσίας να αρχίζουν έρευνες από την αρχή, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες και φυσικά ποια ήταν τα κίνητρά τους για να κάνουν το φωνικό. Θέματα παιδείας. Σε καλό δρόμο ο διάλογος για το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ολοκληρώθηκε ο διάλογος με την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ και η Υπουργός Παιδείας ετοιμάζεται να παραδώσει το προκαταρκτικό συνολικό σχέδιο σε όλους τους εμπλεκομένους στον διάλογο αυτό. Θα ακολουθήσει ακόμη ένας γύρος διαλόγου με την συμμετοχή και της ΟΕΛΜΕΚ. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά θα ληφθούν υπόψη γιατί πρόκειται για υψίστης σημασίας θέμα, εξήγησε στο πρωινό δρομολόγιο Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας.
Θυμίζω ότι το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι το ίδιο εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Παραμένει ένα σύστημα αναποτελεσματικό, ένα σύστημα ισοπεδωτικό που αδικεί τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Συνεπώς είναι ένα θέμα που σχετίζεται και με την αποτελεσματικότητα του σχολείου, με τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και έτσι είναι προτεραιότητά μας. Ολοκληρώθηκε αυτός ο διάλογος, τέλος του Δεκέμβρη με όλους. Σεβόμαστε την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ, όπως έχω πει πολλές φορές. Θέλει να έχει έναν τελικό κείμενο. Το κείμενο αυτό, προσχέδιο το ονομάζουμε, προσχέδιο του τελικού, της τελικής πρότασης, θα το έχουν εντός των επόμενων ημερών όλοι, έτσι κι αλλιώς. Και πάλι ανοιχτή σε διάλογο. Επιζητούμε τις απόψεις και της ΟΕΛΜΕΚ και όλων των άλλων συνεργατών μας. Θυμίζω ότι οι συνεργάτες μας είναι και οι γονείς και τα παιδιά, οι μαθητές. Άρα, χωρίς να καταγράψουμε τις απόψεις τους, δεν θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Άρα, θα δώσουμε ένα τελικό προκαταρκτικό, αν θέλετε, τελικό κείμενο εντός των ημερών, ώστε ένα προσχέδιο καλύτερα, ώστε να λάβουμε και εκεί τις απόψεις και μετά να μπούμε επί της ουσίας να δούμε και τη χρηματοοικονομική μελέτη για να οδηγηθεί μετά στο Υπουργικό η πρόταση.
Άρα με ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ συνεχίσατε το διάλογο και είστε σε ένα πνεύμα συνένεσης.
Να πούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι
υπάρχει ταύτιση.
Ακριβώς, ή ότι συμφωνούμε σε όλα. Είναι ελεύθερες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να τοποθετούνται μέχρι τέλους, να μας δίνουν τις απόψεις τους, μέχρι να έχουμε το τελικό κείμενο, όπου και εκεί θα έχουμε διαφωνίες. Παρ' όλα αυτά, εμείς τεκμηριωμένα και στη βάση παιδαγωγικών κριτηρίων και της διεθνούς έρευνας, γιατί ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε εμείς αυτή τη στιγμή των τροχών. Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης παντού. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, κυρία Σπόντα, που δεν έχει ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης. Γι' αυτό και το θέμα αυτό είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης ως σημαντική δράση που πρέπει να προχωρήσει και είναι κυρίως ως ορόσημο στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Είχε μπει και από την προηγούμενη διακυβέρνηση και πολύ σωστά είχε μπει, αν μου επιτραπεί να το πω, για να αλλάξουν επιτέλους τα πράγματα.
Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα, κυρίες και κύριοι. Αθλητική ειδησιογραφία ως δεύτερη ενότητα στην εκπομπή μας. Η Άντρε Κασάπη είναι εδώ. Καλώς την.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, να ευχηθώ στον κόσμο καλό Σαββατοκύριακο πριν τους αποχαιρετήσω και παραδίδω μικρόφωνο και σκυτάλι σε σένα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Αποχαιρετήσαμε μια χρονιά με σημαντικά γεγονότα που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο αλλά και με τις σπουδαίες επιτυχίες των ομάδων που μας εκπροσωπούν σε διοργανώσεις της UEFA. Ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας. Στο χαιρετισμό, το πρόεδρος της ΚΟΠ αναφέρθηκε επίσης για το όνειρο της δημιουργίας αθλητικού κέντρου που το 2025 θα μπει στη φάση της υλοποίησής του, στο κεφάλαιο διαιτησία αλλά και στη μεγάλη συζήτηση για τις φορολογικές οφειλές των σωματείων προς το κράτος. Ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Προέδρου της ΚΟΠ.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν διστάζει να τοποθετηθεί σε ζητήματα που απασχολούν το ποδόσφαιρο μας γενικότερα, τον αθλητισμό, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία. Εκεί όπου πρέπει το πράττουμε. Θέλω επίσης να ξέρετε πως όταν επιλέγουμε να αποφύγουμε την αντιπαράθεση, πρόκειται για συνειδητή απόφαση και δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Αποστολή μας δεν είναι η δημόσια αντιπαράθεση, ειδικά με τα σωματεία μας. Όσοι επενδύουν σε τέτοιες συγκρούσεις, καλό θα ήταν να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους. Αγαπητοί φίλοι, γίνεται εδώ και καιρό μεγάλη συζήτηση για τις φορολογικές οφειλές των σωματείων προς το κράτος, τις οποίες κανείς δεν έχει αμφισβητήσει. Η πολιτεία, αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη κοινωνική προσφορά των σωματείων, αλλά και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυπταν κατά καιρούς, τους παρήχε διευκολύσεις για την εξόφληση των οφειλών τους. Κανένας δεν είναι υπεράνω των νόμων, είτε είναι σωματείο, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι απλός πολίτης. Οι ομάδες μας οφείλουν και θα βρουν τρόπο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, έχοντας τη δική μας συμπαράσταση όπως διαχρονικά την είχαν. Επίσης, είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις τακτικές που ορισμένοι υιοθετούν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου διαμαρτυρίες χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν αγωνιστικές αδυναμίες ή και γιατί κάποιοι λαθασμένα πιστεύουν ότι θα εξασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση στο μέλλον. Αυτές οι πρακτικές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο μας. Η προστασία της ομάδας του καθενός είναι δικαίωμα, αλλά πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς το άθλημα, τους θεσμούς και τους ανθρώπους του. Όσοι επιλέγουν την προσβολή θεσμών και προσώπων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. 2025 ευελπιστούμε πως θα είναι η χρονιά στην οποία το όνειρο δεκαετιών, η δημιουργία του αθλητικού κέντρου των εθνικών μας ομάδων στον Κόρνο θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Μετά την εξασφάλιση της πολυδομικής άδειας, το περασμένο καλοκαίρι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες προκειμένου μέχρι τον Οκτώβρη να αρχίσει η κατασκευή του έργου, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας.
Ελλαδίτης Απόστολος Μάντσιος είναι ο νέος προπονητής της εθνικής μας ομάδας των ανδρών, ο 55χρονος τεχνικός, διετέλεσε προπονητής σε αρκετές ομάδες στη Super League με τελευταία του ομάδα τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μάντσιος κρίθηκε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που τέθηκαν για τον νέο προπονητή της εθνικής μας ομάδας, αφού διαθέτει την εμπειρία, την ικανότητα και την προσωπικότητα να οδηγήσει σε μια πετυχημένη παρουσία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις επόμενες επίσημες υποχρεώσεις του. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει αύριο η αυλή της 18ης αγωνιστικής της Cyprus League. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το σπουδαίο ντέρπι στο ΑΜΕΓΑ μεταξύ του Άρη και της Πάφου, αλλά και αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΛ και της Ομόνιας. Αναλυτικά το πρόγραμμα αύριο στις 5 Ένωση Απόλλωνας και στις 7 τον ντέρπι Άρης Πάφου, στην Κυριακή στις 5 ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα, στις 6 από ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και στις 7 ΑΕΛ Ομόνια. Τη Δευτέρα στις 6:30 Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου και στις 7:30 Ανόρθωση Εθνικός. Ραδιοφωνική περιγραφή όλων των αγώνων από το τετάρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Βίντεο με 8 φάσεις από τον αγώνα με τον Εθνικό για τις οποίες εκφράζει παράπονα για τη διαιτησία δημοσίευσε χθες η ΑΕΚ. Οι Λαρνακοί τονίζουν πως η υπομονή τους έχει εξαντληθεί, συμπληρώνοντας πως η κυπριακή διαιτησία όχι μόνο δεν έχει τίμησε τη στάση ποιοντών, αλλά φαίνεται πως την έχει παρεξηγήσει. Ανακοίνωση και από τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η δίκαιη και ίση αντιμετώπιση όλων των ομάδων. Επίσημη μορφή πυροδανισμός του Πάρη Πολυκάρπου από τον ΑΠΟΕΛ στην Ομόνια Ραδίπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα της Λευκοσίας. Την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Κάρολος Μόρος ανακοίνωσε χθες η Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε και στην ελλαδική επικαιρότητα, όπου με χρυσή αλλαγή το Μόζες ο Τιμπάντσο, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στην παράταση με σκορ 1-1 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έχοντας ως παρακαταθήκη την επικράτηση με 1-0 στην Φιλαδέλφια, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Στα ημιτελικά και ο Όφη, ενώ στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πέμπτη του διαδοχική νίκη, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 96-84 για την 20η αγωνιστική. Απόψε είναι και 15 Ολυμπιακός, υποδέχεται την Μπάγερ Μονάχου. Για όλα τα νέα από την ελλαδική επικαιρότητα, ακούμε τον Παναγιώτη Φιλίππου.
Πράγματι, η ΑΕΚ με γκολ του Μόζες ο Ντουμπάτζο στην παράταση πήρε σοπαλία 1-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και χάρη στην νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι προκρίθηκε στους τέσσερις του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε, είχε προηγηθεί με γκολ του Ζιβκοβιτς στις καθυστερήσεις του κανονικού αγώνα. Μεγάλες επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Μπρινιόλι, ενώ ο Πινέδα είχε δοκάρει στο 74ο λεπτό για την ένωση. Μετά τον αγώνα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ χειροκρότησε τους παίχτες παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού. Να πούμε ότι ο Περουβιανός Σέρχιο Πένια, που αγωνιζόταν στη Σουηδική Μάλμοε, είναι η πρώτη χειμερινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ο παίκτης θα βρίσκεται σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στα ημιτελικά, η ΑΕΚ περιμένει τώρα τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στις 15 και στις 5 Φεβρουαρίου. Ενδιάμεσα, να πούμε ότι στις 26 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τρία σπουδαία ντέρπι αιωνίων μέσα σε τρεις εβδομάδες. Στον δεύτερο ημιτελικό θα συγκρουστούν ο Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης που απέκλεισαν εύκολα την Παναχαϊκή και τον Πανιόνιο. Να θυμίσουμε ότι ο τελικός φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 27 Μαΐου. Στην Ευρωλίγα, ο Παναθηναϊκός που αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες επικράτησε εύκολα με 96-84 της Παρτίζαν στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ελληνική ομάδα πέτυχε την πέμπτη σερή νίκη στη διοργάνωση, δείχνει ασταμάτητη και έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον Ολυμπιακό και την Μονακό. Κορυφαίος του Παναθηναϊκού, ο καλύτερος παίχτης της Ευρώπης αυτή την εποχή, ο Αμερικανός Κέντρι Ναν, που πέτυχε 25 πόντους με 6 στα 8 δίποντα, 4 στα 8 τρίποντα και για ένα ακόμα παιχνίδι αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σήμερα στις 9:15 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Μονάχου. Με νίκη, οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής της φετινής διοργάνωσης.
Ο αναμενόμενος τελικός ανάμεσα στη Real Madrid και την Barcelona για το Ισπανικό Super Cup έγινε πραγματικότητα, καθώς μετά τους Καταλανούς την πρόκριση εξασφάλισε και η Βασίλισσα. Η ομάδα του Κάρολο Αντσελότι επικράτησε με 3-0 της Μαγιόρκα και πήρε το σύντηρο για τον τελικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τέρματα της Βασίλισσα σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις του αγώνα με αυτόν γκολ του Βαλιέν στο δεύτερο λεπτό και του Ροτρίγκο στο πέμπτο, ενώ το δρόμο για την νίκη είχε ανοίξει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 63. Έτσι την Κυριακή στην Τσέτα οι δύο μεγάλοι αντιπάλοι της Ισπανίας θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο του 2025.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.